Kjære fans av Erik Maxim Choupo-Moting og Renato Sanchez, velkommen til Overtid. Mitt navn Dimitri, og med meg Marie.
Hei.
Nok et tap i Champions League. Vi tappte tre kamper mot de tre av de store fire lag vi skal møte. I første, vi kan ikke kalle den gruppefasen lenger, men i første fase i Champions League, i ligaen. I Champions League-ligaen. Og så 1-0 mot Bayern, borte i München. En vanskelig kamp. Ikke mye snø som sist gang vi spilte mot det, men det var vanskelig på andre måter. Et mål av dødball, noe som vi har sett mange ganger før mot oss. La oss snakke om kampen.
Ja.
Start 11 til å starte. Okay.
La oss gjøre det der.
Første valg, eller det var mye rart. Det var mye annerledes. Det var mye som vi blir vant til på en måte av Luis Enrique, at han prøver å teste ting, selv om det er store kamper. Eller ikke, hvis ikke teste, men se nye ting. Selv om de er store kamper og viktige kamper for oss å vinne for å kunne gå videre til neste runde. Vi så en formasjon som er litt annerledes. Vi så en litt rar formasjon i forhold til det vi er vant til. Spillere ut av posisjon ish, mangel av en spiss. Ja, skal vi starte i mål? Første steg der han følte at han skal gjøre noen endringer, det var bak, hvor vi startet faktisk med vår nummer to keeper, hvis du ser på rekkefølgen av keeperne våre. Vi begynte med Matvei Safonov i mål. Han spilte forrige kamp også mot Toulouse. Hadde bra clean sheets. Ja, Safonov. Marie, fyrløs.
Jeg synes å begynne med så var det et relativt logisk valg, fordi det var veldig åpenbart at Bayern var et lag som kom til å presse høyt, og som kom til å presse mye på keeperen, og det er noe vi historisk har sett at Donnarumma sliter med, og det er ikke noe galt med å slite med noe, men da må vi bruke en annen spiller. Og jeg føler at Safanov gjorde en bra jobb på mange ting. Han hadde bra reaksjoner og var en liksom, logisk spiller på mange ting. Det er så klart veldig dumt at han ikke klarer å håndtere den dødballen på en bedre måte. At han ikke klarer å være på en måte litt mer autoritær på jeg tror det var Joshua Kimmich eller Musiala som sto i veien hans.
Ja, det var Musiala.
Musiala. Men likevel så føler jeg at det er en veldig verdig performance for en keeper som spiller så lite, og at han virkelig er en challenge for Donnarumma. Jeg står fortsatt ved det, så det ville vært urettferdig å legge alt på han, spesielt siden han redder oss i ganske mange tøffe situasjoner.
Ja, jeg føler at han hadde en faktisk veldig, veldig bra kamp. Han har reddet oss av mange, mange mål. Vi skal snakke om sjansene våre og sjansen til Bayern. Bayern hadde mange sjanser, og mange sånn veldig tydelige, altså åpne sjanser hvor de kunne lett ha skåret. Hvis du husker den første sjansen de fikk av Musiala, han var helt alene foran Safonov. Altså det var sånn nesten garantert mål for dem, men han sant, klarte å få den riktige refleksreaksjon og redde den. Det er mange, mange andre sjanser han har reddet, men han kommer til å bli husket av altså det målet som de klarte å score mot oss. Og det er, jeg føler, er litt dumt, fordi når du er i keeperposisjon, det er ofte det. Folk glemmer med en gang, altså se hva folk snakker om nå om Donnarumma. Han har reddet oss også mange og mange ganger, men altså han gjør sånn en liten feil, så det koster oss, ja, men også vi sliter fremme. Altså det er en ting å gjøre en liten feil og sant? Det blir mål mot oss, men hvor mange sjanser får vi fremme til å kunne score? Men vi skal komme til de fremme etterpå.
Men jeg synes at det er ikke helt det samme mellom Donnarumma og Stefanov, fordi for eksempel hvis vi tar den feilen Donnarumma gjør mot Real Madrid,
ja,
da de gjør en comeback mot oss, det er virkelig en feil. Sånn
ja,
feil med en stor F.
Det er,
så det er en ting hvor du tenker du kunne gjort bedre, men likevel
riktig.
Mange hadde ikke gjort bedre.
Men jeg tror det er sånn, det er ikke bare hans feil, men det er litt av, som du sa, litt av den kollektiv, en kollektiv feil.
Ja.
Pluss at jeg føler ikke at de jobber med den. Altså, jeg tror ikke de, vi har blitt bedre i to år under Luis Enrique i dødballer. Vi jobber ikke med den. Det er nesten sånn at, ja, vi vet at det er svakhet, men sånn er det. Vi skal bare jobbe med å få andre ting på plass. Men jeg føler at det er veldig rart at hvilken som helst keeper som kommer inn i den posisjonen, så har vi samme problemstilling der. Veldig rart. Men Stefanov hadde, for meg så han hadde en bra kamp. Vi kan ikke kaste alt på han. Og han ble faktisk blokkert av Musiala. Og hvis du ser bare hvordan målet kom, sant? Og så det var rett før det, så fikk Dembélé det første kortet,
ja,
gult kort. Det var en droppball fordi, sant, ballen traff dommeren. Og han var, altså Dembélé var litt sur at det var ikke han som skal få ball, men altså reglene sier at det er den siste som var an i ballen får ball. Og så han, ja, det er Bayern som får ball, og han begynner å snakke litt for mye. Han sa mange dårlige ord til dommeren, altså hvis du leser leppene hans. Så det er faktisk, hvis dommeren kanskje har forstått, han ville ha fått rødt kort med en gang. Men ok, han fikk gult kort, og så blir det for mye sant, snakking med dommeren. Og sant, alle var på plass for å gjøre den defensive jobben på en dødball fra corner. Men Marquinhos for eksempel måtte slippe spilleren hans for å komme til dommeren og prøve å løse problemet og snakke med ham. Altså, alt det fokuset som var i den defensive rollen i en sånn dødballsituasjon ble borte på grunn av altså Dembélés, kan vi si, uprofesjonalisme, jeg vil si. Fordi sånne ting er jo ting du kan kontrollere. Altså, det var ikke sånn stor ting som skjedde. Da endte vi med et gult kort, sant, som også endte i rødt kort, og så endte med et mål, endte at Marquinhos var feil posisjonert, sant, altså, alle var sånn ut av, alt var ubalansert på vår side, defensiv side.
Men en annen ting jeg synes er veldig irriterende, at et sånt mål i en sånn kamp, hvor det var egentlig litt kaos på begge sider,
ja,
hvor du ser at begge lagene presset hverandre veldig høyt, og at de ikke helt likte det, og du så mange ganger at selv Neuer var veldig på at ubekvem med hva vi gjorde, og da får du sånne shit happens mål, ikke sant? Vi fikk et mot oss, og jeg føler et annet problem vi har i denne kampen, at vi klarer ikke å skape disse shit happens målene.
Ja.
Vi klarer ikke å skape en situasjon hvor vi får den,
ja,
det kaoset. Vi må score fine mål.
Vi har en sånn typisk måte for andre å score mot oss. Altså, det er veldig typisk av dødballer at folk scorer mot oss, men vi har ikke en sånn typisk måte for oss å score.
Og
det er det som er uforståelig.
Og det er sånne mål som er så billige, og på en måte du kan ikke legge skylden på noen, fordi det er litt Nuno Mendes, det er litt Marquinhos, det er litt Stefanov, det er litt, men vi klarer ikke å skape disse kaossituasjonene, og i denne kampen så var det en situasjon hvor vi virkelig klarte å presse høyt, høyt, høyt. Og for eksempel på dødballer, så prøver vi alltid å gjøre noe veldig fint, noe veldig elegant, på en måte en ball inn, og så Marquinhos med hodet, så bam, gjort. Ikke en sånn, ballen er litt på bakken, og vet ikke helt hvor, og så plutselig så er den i mål. Og det er litt sånn.
Men jeg føler at vi har en type kaos, og det er Luis Enriques hode, og det som går i hodet hans. Fordi måten vi spiller på har ingenting med hvem er på banen, og hvor de er posisjonert nesten. Eller hva er mest logisk, eller hva er mest effektiv. Det er nesten sånn, det jeg føler spillere også skjønner ikke det. Skjønner ikke hva han vil få ut av det han sier på en måte. Alltså det är väldigt vanskligt att få det han tänker in i på banan. Och så en annan ting att han är väldigt att han byter inte mening. Alltså hvis han ser att okej, ting funkar inte. Vi såg det under Tuchel för exempel. Han var alltså det är därför alla likte som taktiken hans och sånt. För han var väldigt lätt att se och göra att okej, shit, här har jag gjort en liten fel. Sånt jag har vurderat att okej, de ska spela på den måten, men nej, de har gjort en annan. Så ändrar jag lite här och där, sant? Så plötsligt Neymar var på vänster sidan så spelar han i mitten, vi såg det, sant? Alltså det var sånt att han flyttade ting lite runt mitt i kampen, var sånt okej, vi kanske får det till som vi har planlagt nu, det är plan B. Men med Luis Enrique, nej, sånt ska vara. Vi ska bara köra på och den kommer till att funka, jag vet det. Så det den frustration spelare har, alltså du ser för exempel, vi har så gått igenom alla spelare, men när vi kommer till mittbanan, sant, hur mycket Joao Neves och Vitinha har löpt. Det är inte riktigt att en sån central mittbanespelare ska löpa så mycket från höger till vänster och höger till vänster och upp och ned. Alltså de ska kunna kontrollera lite tempon, kontrollera passningarna. Samt att ända upp med att Nuno Mendes är spissen och Zaire Emery är vänsterback och så, alltså, på kontringar. Och det är allt för kaotiskt. Sånt, alltså du har bara Osman Dembélé som håller sidan sig, sånt, alltså nästan.
Men samtidigt så syns jag att vi måste vara lite ärliga med oss själv. Jag tror att vi går tillbaka i övertid liksom, historiken och hör på alla våra gamla podcaster, så tror jag att vi kan höra reaktionsfotboll som 1000 miljoner gånger, för det var det vi sa då Pochettino och Galtier spilte, och vi reagerar på det vi får mot oss. Vi prövar inte och liksom tvinga vår stil in. Vi bara reagerar och varje gång något inte går vår väg så är det en stark reaktion.
Ja, men det måste vara en bra balans mellan okej, här är plan A och så det är sånt vi ska pröva. Låt oss säga vi prövar det i 60 minuter och så, jag ser inte så att första 5 minuter ska ändra taktiken, men alltså, okej, de har prövat 60 minuter och vi spelar mot Bayern och vi ligger 1-0 ned, alltså ting må ändra sig, sant? Vad är mest naturligt vi ska göra, sant? Vem är den spelaren som var en sån jokerspelare, låt oss säga, den som vi har ändrat i denna kampen för vi har gjort den taktiken, men nu ser vi att nej, den funkar inte. För exempel för mig idag, eller igår, för vi spelar den idag, igår var Fabian Ruiz. Han var den spelaren som skulle ha byttet. Alltså vi har prövat mycket med Li Kang En och han har levererat en fantastisk säsong. Han har skott många mål, han har många assist. Asensio, han har spelat en väldigt bra kamp, förrige kamp och sånt. Alltså, de är spelare som vi har prövat och de har levererat. Sånt, och få de in. Sånt, i den positionen. Sånt, vi har Colomani och vi har Ramos. Så det mest naturliga, mest logiska är att få Colomani in, sant? En Ramos som var skadad i så många månader nu, han har inte fått ett minut spilletid och kom, sant? Alltså, det blir för mycket press på de ändringarna han gör och unaturligt bitter.
Men jag syns alltså en ting vi inte har nämnt som är väldigt viktig är att vi fick ett rött kort och jag följer det, ikke sant? När du är 10 spelare som har spelat extremt intens pressfotboll, så det betyder att jag har löpt mer än de kanske har löpt i någon andra kamper denna säsongen. Hur offensivt kan du gå för du gör en stor fel? Och jag känner att en del av strategin till Luis Enrique, som kanske inte var smart men som var den var att få höja människor in och tänka att kanske vi får en crossball och att det sker ett litet mirakel. Och jag tror det var lite som var veddemålet hans, att det var 2 måter han tänkte vi kunde få mål från nå, siden vi inte hade Dembélé och bara Barcola. Enten en lång ball från Neves eller Vitinha, eller ett litet sånt mirakelmål från Marquinhos, en Asensio eller något som står
men alltså mirakelmål, det är inte taktik. Mirakelmål är ju vad Galtier har gjort, vad Pochettino gjorde. Men för ett mirakel för att ske så du må ha spelare som kan skapa mirakler. Vi har inte det. Sant? Altså, vi hadde João Neves, han tok 2-3 skudd fra 40 meter. Det er sånn Hail Mary, som de kaller det i NBA, når du kaster ballen fra 40 meter. Sant? Altså, han er veldig flink å skyte, han skyter veldig bra, veldig hardt, og treffer mål riktig stedet. Men altså, sant? Det er ikke sånn fotball, altså, topplag som skal ende opp i den topp 8 posisjoner i Champions League skal spille. Så, altså,
ja, men jeg tror vi må si sannheten. Vi er ikke topplag som kommer til å ende opp i topp 8. Vi er et topplag som kommer til å kanskje ende opp i topp 25.
Ja, denne sesongen.
Denne sesongen. Men det er liksom, jeg tror også en ting som PSG-fans tenker feil er, vi er nummer 1. Vi er ikke det.
Ja, men vi er semifinalist fra forrige sesong, ja. Altså det er en sånn standard vi må leve opp til.
Så klart, men det er også Dortmund, og det er også Ajax i 2019, og det er mange lag som ikke var topp 8 lag, som har gått langt, og vi kan være en av de, men disse lagene spilte ikke som Real Madrid og som Bayern og som City. De tenkte annerledes, og jeg er helt enig med deg at Luis Enrique ikke tenkte riktig denne kampen, men hvis vi prøver å kjøre en sånn vi er Real Madrid og vi kan kjøre på alt og alle et strategi, så skjer ikke det, for du kan ikke kjøre på alt og alle når du har Zaire Emery som venstre bekk og ikke noe spiss, og selv om vi hadde spilt en mer konvensjonell strategi, så det er bare så langt du kan gå med det laget vi har, som er veldig bra, men du må være litt mer sånn, ha litt mer åpne chakraer for at det skal gå, og det kan skje, for vi ikke sant? Vi klarte å overleve mot Barcelona, og vi har klart mange ting med dette laget, men vi er ikke et topp 8-lag. Vi er et topp 25-lag som kan slå topp 8-lag, tenker jeg i hvert fall.
Ja, ja, men da, la oss gå gjennom startelven. Ja. Vi startet med den vi ikke snakket om. Bak fire, Marquinhos som kaptein, ved siden av han Pacho. Hakimi og Nuno Mendes som kanter der. Midtbane, Warren Zaire Emery, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz i den joker-rollen foran midtbane 3, og Dembélé og Barcola fremme. Så bak fire,
jeg føler de leverer en veldig seriøs kamp, og selv de gangene hvor de på en måte er litt ut av posisjon og du føler at de blir litt tatt på sengen, så er det mange ganger hvor vi klarer å komme tilbake fra vanskelige situasjoner til å klare å på en måte redde et mål. Hvis du ser for eksempel på det Marquinhos og Hakimi har gjort, så det er ikke alltid riktig posisjonert, men de klarer alltid, eller nesten alltid, å gjøre opp for sine feil. Ja. Så jeg er veldig, veldig imponert av vår defensiv linje, og det er ikke så mye jeg ville endret egentlig, fordi som jeg sa, det målet vi fikk var et litt sånn shit happens mål, men det skjer i sånne kamper.
Ja, altså hvis du ser på altså, den høyre og venstre siden av de fire bak, du ser at de som var på høyre siden, Marquinhos og Hakimi, de slet mer enn Pacho og Mendes. Fordi sant, de mest, altså, Bayern spilte mest på deres venstre side med Coman på de kontringene, og vi spiller veldig høyt med Hakimi, og så sant, det er den temposkift fra sant, vi har ballen og vi kjører fremover, og så får de ballen, og så Coman er en veldig, veldig rask spiller, altså det er en spiller som er mye raskere enn Marquinhos for eksempel, så det er den ubalanse, det skapte litt ubalanse der. Ja, pluss at Zaire Emery hadde ikke sin beste kamper, jeg vil si, i går. Så vår høyre side var litt sånn litt ustrukturert, litt sånn litt kaotisk, jeg vil si, når det var kontringer mot oss. Yeah. Men på motsatt side, på venstre siden, så ting funket bedre. Vi så Barcola droppe mer bak og prøve å hjelpe Mendes, Og så på de kontringene så vi for eksempel av og til at Mendes tok de løpene fremover mens Barcola holdt seg. Altså, det var mer balansert der. Vitinha var der for å støtte, og han hadde en all right kamp der. Neves var der, og han alltid leverer der i den defensive rollen. Så altså, det var mer balansert på den venstre siden. Ja, og så fremme Dembélé, Barcola. Barcola har 5 kamper nå i Champions League. Jeg tror ikke jeg har sett han så dårlig før. I de 5 kampene. Altså, han klarer ikke å levere. Altså, det er de små tingene, sant? Jeg skjønner ikke med Luis Enrique. Fordi vi har sett Li Kang-in spille, men han kommer alltid inn for Dembélé eller for en eller som spiss eller sånn fake knee, men aldri inn for Barcola. Sant? Også, du føler at Barcola er alltid på banen. Han ble byttet ut, ja, denne kampen, men jeg vet ikke, det er litt for sent, litt for sant? De spillere som leverer startet ikke kampen, jeg vil si.
Men samtidig så føler jeg at jeg helt enig med det du ser om Barcola, men kanskje han leverer litt det Luis Enrique forventet, fordi det du sier om det forholdet han har med Mendes er også helt riktig, at den pendelmotionen funket mye bedre på venstre siden enn på høyre siden. Og han setter et ordentlig press på Nøyer, og han gjør virkelig, jeg tror det Luis Enrique forventet i den kampen, og jeg tror det var en del av strategien som var å si at det vi håper på er at Dembélé og Barcola skal sette mye press fremover, og at det kommer noen gjennom midten og i en dårlig situasjon skårer et mål, som en Nuno Mendes, som en Fabian Ruiz, som en Joao Neves, og det er flere spillere som tok på seg den rollen. Så jeg føler det er kanskje litt tøft å si at Barcola ikke leverer på noen punkt, og det er en del av meg som tenker at hvis jeg kunne endre den starting 11, så hadde jeg faktisk kanskje byttet Dembélé mot en Maiolo, og det er kanskje helt sinnssykt å tenke sånn, men og ikke bare på grunn av det røde kortet, men kanskje det hadde gjort en forskjell.
Ja.
Hvem vet? Kanskje det hadde gjort at spillet var mer jevnet ut hvis vi hadde en spiller som kanskje var litt mer defensivt generøs. Kanskje vi hadde klart flere ting hvis vi hadde en litt sånn mer clear-minded spiller som tar veldig enkle passninger. Ja. Så klart, dette er bare...
Men også som PSG, Paris Saint-Germain, et lag som vi er vant til å være veldig offensiv og score mål, til og med i Champions League, men denne sesongen at vi scorer bare 3 mål, ingen av de av en spiss er en sånn offensiv spiller. Vi har Zaire Emery, vi har Achraf Hakimi og et selvmål mot Girona. Så det er litt vanskelig å forstå det, sant?
Ja. Et selvmål som blir provosert av Nuno Mendes.
Riktig. Ja, sant? Altså, det blir enda verre og verre. Altså, det blir ikke bedre.
Ja, nei.
så ja, jeg bare hørte en som snakket om at, og det er sant, siste spiss, eller siste offensiv spiller som skårte for Paris Saint-Germain, var Mbappé, og det var i mars i år. I Champions League.
I Champions League.
Så det er litt sånn, litt av den det er litt sånn irriterende å høre på, sant? Altså, men han, altså Luis Enrique er den personen som gjorde at vi kjøpte ikke inn en spiss denne sesongen. Han sa nei, vi trenger ikke det, fordi han absolutt vil ikke spille med en sånn spiss. På den, litt av den katalansk måte å spille, den Pep Guardiola måten. Men til og med Guardiola hentet Haaland, og så han klarte ikke å vinne Champions League til han hentet Haaland, så altså, til og med han person som er sånn referansen til måten de spiller i Catalonia, sant? Det han også sa, ok greit, få inn noen som kan score mål for meg. Så, altså, det er en ting å se fin fotball, men til og med det, vi har ikke spilt sånn fin fotball. Altså, la oss si, ok, vi skal ikke ha en spiss, og vi tappte, men vi kontrollerte kampen, og var tiki-taka og alt det, og vi hadde ballen og spill og trekantspillet. Så, altså, men ingenting av det var der. Det var sånn bare kaos.
Men en ting jeg tror også er veldig viktig å huske, som vi gikk veldig feil på før, var vi sier at vi trenger en spiss, og da tenker vi at alt kommer til å være bedre enn det vi har nå, som helt feil. Det sånn tre spillere som kan gjøre en god jobb for oss, egentlig. Når du tenker personlighet, motivasjon, pluss nødvendig talent, og så må du legge på, vil han være med, og kan vi kjøpe han? Har vi pengene?
Ja, altså, penger, jeg tror det ikke et problem for oss.
Sant? Nei, altså, vi må ha en logisk tenkemåte, og jeg føler det var den feilen vi gjorde.
Men også med... PSG har alltid hatt en spiss som var en sånn stjernespiss, alltid hatt det. Altså alltid, hvis du går tilbake til Rai, til Pauletta, til og med Okocha, sant? Han var ikke spiss, men altså han, den offensiv, Zlatan, Cavani, til og med Icardi var sånn stjernespiss, sant? Altså, vi alltid hadde den, Moise Keane når vi kjøpte han, sant? Altså, det var sånn en spiss, alltid hatt han. Altså nå plutselig at det noe helt annet, og den funker ikke. Det ikke sånn at det helt annet, og vi spiller bra fotball, men vi klarer ikke å score. Nei, det er stygt fotball, det er kaotisk, spillere forstår ikke hva de skal gjøre. Alle skårer mot oss fra dødballer, samme måte.
Det jeg sier er, i sommer så sa alle sammen, åja, Osimhen, men vi har ingen garanti om at Osimhen kommer til å spille bra for oss.
Og nei, selvfølgelig ikke.
Det er også den feilen vi gjorde da vi sparket Tuchel. Det var liksom, alt kommer til å være bedre enn det vi har nå. Og så blir tre sesonger med mye verre. Ikke erstatt en tenkemåte hvis du ikke vet at du har noe bedre rett bak. Ja, ja. For det er noe farlig vi gjør på PSG. Det er litt sånn, vi bare får hvilket som helst nummer 9.
Ja.
Og Simen spiller i Galatasaray i dag.
Ja, men en av de største feilene vi har gjort faktisk er den at vi gikk over til denne sesongen hvor PSG hadde stjerner, og de var sånn, nå vi skal begynne nå uten noen stjerner, vi skal bare sånn selge alt, selge alle, selge alt som har med stjerner å gjøre. Jeg tror det er veldig feil, fordi altså PSG har alltid hatt stjerner, altså alltid. Alltid, altså hvis du går tilbake til Ronaldinho, hvis du går tilbake, vi har alltid hatt stjerner.
Men altså,
det er en grunn til det, sant? Det er derfor PSG har blitt PSG, det er derfor Qatar har investert i PSG på grunn av det.
Men hvis det er to typer stjerner i PSG, du har spillere som Rai, du har spillere som Pauletta, som var stjerner, men som for PSG egentlig var legendespillere som elsket PSG, som gjorde alt for PSG, og så har vi et stjerner som Messi som ikke brydde seg, men var en stjerne likevel.
Men problemet er at vi hadde for mange stjerner samtidig. Sant? Og så under den tiden, under Galtier og Tuchel, og det er det. Vi hadde alt for mange stjerner. Altså, men altså for å fikse det problemet, det er ikke sånn at du bare blir kvitt av alle. Sant? Du kunne ha gått litt halvveis. For eksempel en Verratti i går, og hatt han på benken, sant? Og han kom inn litt, sant? Og bare en Verratti, Vitinha, Neves trio, sant? Altså, det ville vært noe, og beholdt Cavani som en sånn stjernespiss, sant? Han kommer inn, han er gammel nå, sant? Men den gir litt, bare se på Giroud for eksempel. Han er ikke sånn verdens beste spiss, men når han kom inn, så han, det er, du spiller på en annen måte, sant? Han har erfaring, han vet hvor han skal posisjonere seg. Det er litt av den at de har tenkt, ok, denne sesongen, fans vil ikke ha alle de stjerner, hvem er alle stjerner? Ok, bare bli kvitt av alle. Altså, jeg tror feilen begynte der. Ok, hvem skal vi få inn i stedet for de stjerner? Ingen, vi skal ikke ha noen. Så, altså, vi var heldige at for eksempel vi har signert en 19-åring Neves som klarer å levere noe. Så tenk hvis de har bommet med det også, at Neves var ikke så god for oss.
Men helt ærlig, og kanskje jeg tar helt feil, jeg tror ikke det er en tilfeldighet at vi ikke bommet. Og så klart, i livet så kan alt skje, ikke sant? Skader kan skje og så videre, men jeg tror at det viser oss litt den rekrutteringsstrategien vi har i dag, og jeg tror at det kommer til å være plass for stjerner i PSG, men hvis du ser spillere som Rai, hvis du ser spillere som Pauletta, da de kom til PSG, så kom de fra ikke så mye egentlig. Det var liksom, de ble stjerner i PSG. Jeg føler at vi har hatt så mange spillere de siste årene som var stjerner, fordi de var stjerner i andre lag.
Ja,
Så det er sånn,
men det trenger
ingen
ikke være
bryr seg.
navn, det trenger ikke være bare navn og stjerner. Men altså, la oss si Cavani, sant? Måten han spiller og antall mål han skårer og assist og bra posisjonering, defensiv jobb, alt dette. Ok, han er ikke der. La oss si vi vil få en spiller i stedet for han. Er Kolo Muani til og med 20% hva Cavani leverer? Jeg tror ikke det. Men vi har betalt, jeg vet ikke hvor mye mer enn hva Cavani er verdt. Sant? For eksempel, Neymar er ikke der lenger. Vi fikk i stedet for han Désiré Doué, for eksempel. Mbappé er ikke der. Vi har Barcola i stedet for han. Vi har ikke Di Maria, men vi har Dembélé. Sant? Altså, kvaliteten har droppet så mye at ja, Dembélé er på en måte stjernespiller, eller ish, sant, spørsmål, sant, altså, du ser på det. Men han er ikke Di Maria. Altså, han er ikke i nærheten av hva Di Maria gjorde.
Ja, vi har så klart gjort feil, og der spiller det som Di Maria, for eksempel, hvor vi gjorde en feil, men den feilen gjorde vi ikke fordi vi sparket stjerner, den feilen gjorde vi fordi vi ville ha Messi på laget. Jeg tror ikke Luis Enrique hadde solgt Di Maria.
Ja. Altså, det trenger ikke være stjerner, sant? Altså, hvis du tenker Idrissa Gueye, jeg vet ikke om du husker han. han ville vært fantastisk i går, for eksempel.
Ja.
Sant? Altså, det er sånne spillere, det trenger ikke være stjerner, men å beholde det vi har, en Kunku, vi har hatt han, kom han i går, sant? Han skåret mot oss i finalen og i Champions League i 2020, tror jeg. Sant? Altså, det er mange spillere som vi hadde. Men vi er sånn, nei, vi skal ikke ha det, altså, vi vil få navn, sant? Og selge Areola for å få en Buffon, sant? Altså, i alle posisjoner, det er ikke bare de fremme.
Jeg er ikke så misfornøyd med at vi ikke har Areola lenger, men det er en annen diskusjon.
Ja, nei, men altså, at vi har keepere, sant? Vi har spillere, altså, jeg håper vi klarer å beholde for eksempel Zahir Emri.
Jeg tror det.
Ja. Til det en annen kul spiller fra Brasil som sant, altså, sant?
Men jeg tror at vi må være logiske, ikke sant? Vi kan ikke si på den ene siden at det er synd at vi ikke fikk inn flere på en måte spillere i denne summer transfer og Luis Enrique tok feil og samtidig si at vi kommer til å bytte alle de vi har nå. Det er på en måte vi må på en måte kjøre en litt logisk
ja. Ja, ja. Nei, men det å bygge, sant, det er en balanse. Ok, ja, vi er veldig ungt lag. I går for eksempel, det var 24,6 sånn average alder for laget. Det er veldig ungt for et Champions League-lag. Altså, Bayern var 28,6. Sant? Altså, det er den balansen som er veldig viktig. Altså, Harry Kane er ikke sånn beste spiss i verden, men han har så mye erfaring. Han har gått gjennom så mye. Han har spilt nesten i alle formasjoner som du kan sette opp et lag. Han vet hvor han skal posisjonere seg i hver av de. Og det er helt annerledes å få inn for eksempel en spiller som Fabian. En spiller som Fabian som har ikke spilt fremme i den offensive rollen for Paris Saint-Germain. Han har spilt det med Spania, men ikke med Paris Saint-Germain. Og forvente at han skal levere hva Harry Kane kan gjøre, det er umulig.
Men samtidig, vi må gi til Cæsar det som er Cæsars. Harry Kane skårte ingenting, og det Bayern gjør er et mål fra en sentral forsvarsspiller. Og vi hadde kritisert PSG hvis det hadde kommet et mål fra Pacho på den måten.
Ja, men du ser på hvor mange sjanser Dembélé får for å score mål. Altså, det er fra begynnelsen av sesongen. Det er ikke første kamp at Dembélé bommer.
Det går begge veier. Men hvis dette hadde vært en Bayern-podcast, så hadde det ikke bare vært på at det fester champagne og kaker og brus. Jeg hadde sagt at dette er ikke vanlig for Bayern-standarden. Vi har ingen angrepsspillere som skårer. De er ti.
Men de hadde mange sjanser, ja.
De er ti stykker mot oss. Vi spilte i mange minutter og det eneste vi klarer er sånn halvveis stygt mål på dødball som
ja, men de klarer å skape sjanser og de klarer å skape dem på en veldig kontrollert måte, og du kan se at de har øvd på de bevegelsene sant, og så de 1-2-spillere, de trekantspillere spillere, sant, så det er veldig, veldig sånn det er veldig øvd, og du kan se det fra bevegelsene. Mens for oss det er sånn litt kaotisk. Altså litt, jeg tror det er veldig kaotisk. Det er sånn, ingen vet, ok, Dembélé tar ballen, han sprinter fremover. Ok, det er tre forsvarsspillere mot han når han kom inn i boksen, og det er ingen med seg for å sentre til. Eller, hva skal han gjøre der? Altså, du kanskje skårer fem Maradona-mål hver kamp. Så, altså, det er umulig. Sammen med Barcola, han gjør det samme ting om og om igjen, og det funker ikke. Og treneren sier ikke til han, ok, det er bra det du gjør, men la oss prøve det og det og det i stedet for neste gang. Her er en video av hva du kunne ha gjort. Sånn, her sto han der og han sto der, så la oss spille den i stedet for neste gang. Sånn, så, jeg føler ikke at de gjør det. Jeg føler det sånn, nei, bare kjør på. Så ja, det har blitt veldig lang overtid i dag, men
overtid.
Ja. Men skal vi ta en topp og en flop?
Ja, la oss gjøre det. Hvem er din topp?
Min topp er Pacho.
Min topp er, jeg synes faktisk Nuno Mendes leverer en veldig, veldig bra kamp, og jeg synes det er veldig bra å se han offensivt.
Ja, han var veldig god.
Nuno Mendes for meg.
Ja. Flop?
Flop. Vel, enten Dembélé eller Barcola.
Ja, Dembélé for meg. Fordi altså, de kanskje sammenligner de to. Altså, forventningene av Dembélé er helt annerledes enn Barcola.
Altså, det er så kjipt å få rødt kort fordi du klager det, liksom.
Ja.
Bare vær stille.
Ja, det er sant. Og så rødt kort, er det riktig?
Det er strengt, men det er ikke direkte ulovlig heller.
Nei.
Men
det er mye bullshit. Altså, jeg tror, fordi dommer er jo menneske også. Og så hvis du begynner å snakke for mye, og sant, klage for mye, og lage problemer, og du får et gult kort, og så gjør du ting, og hele tiden, sant, går etter dommeren, sant, altså, da liker du ikke den spilleren lenger, så det er veldig naturlig.
Og så, ikke sant, da vi spilte mot Barcelona, så var jeg helt sånn, jeg har 100% rødt kort for Araujo, så nå kan det ikke være så uærlig at jeg sier, å nei, dette er sånn ingenting.
Det er sant.
Av og til så kommer litt billige gule kort og røde kort.
Ja.
Noen ganger mot deg, noen ganger for deg. That's life.
Ja. Men verste av det, verste ting med det røde kortet, at han spiller ikke neste kamp i Champions League, og det er det som jeg føler er verst. En ting er at vi ligger under 1-0, og vi spilte ikke bra, så jeg følte at det var nesten ingen sjanse at vi kommer til å klare å score mot Bayern. Vi kunne ha spilt 10 timer mot dem. Jeg tror ikke vi kunne ha klart å score mot dem. Så det er en ting. Kampen er tapt, men neste kamp hvor vi må vinne, fordi vi må vinne minimum, jeg tror vi må vinne 2 kamper for å kunne kvalifisere til neste runde. Vi ligger nå i 26. plass, og det er flere kamper i dag, så det kan hende at vi dropper enda mer i rankingen. Og det er veldig dumt faktisk når du ser på budsjettet vårt og hva spillere vi har, hvem treneren er, alt sånt rundt det. En positiv ting fra kampen er jo fansen. Det var fantastisk å se Ultra, men som alltid de leverer. Du kan høre det gjennom TV-en. Altså, de var høyere enn Bayern-fans. Det var veldig bra. Neste kamp. Ja.
Jeg tror at vi må fortsette å tro på at det er en sjanse for at vi går gjennom det.
Ja, det er sjanse. Det er sjanse, faktisk. Vi har 2 kamper mot Salzburg, og vi har en mot... det er borte mot Salzburg, og så har vi en kamp mot Manchester City hjemme, og så Stuttgart borte. Og det er mulig. Hvis vi trenger bare 2 seire for å gå videre, kanskje en seier mot Salzburg, og City, det er kult, altså vi må vinne mot City, bare for å få den hva vil du si, selvtillit og sånt, altså oppe. Da er Stuttgart litt mer sånn, en kamp vi kan inn og vinne, vi kan vinne den, men også at det er litt mer chill å gå inn i den kampen. Ja. Men neste kamp blir mot Nantes. Interessant kamp. I gamle dager det var en veldig stor kamp. Paris Saint-Germain og Nantes. Nå ikke så mye. Nantes sliter litt disse dagene. Men det er en interessant kamp. Det er på lørdag klokken 9. Ja, forventningene der.
Förväntningarna är som alltid i ligan. Jag hoppas att vi klarar att fortsätta att utveckla spelet vårt och på att göra det vi inte klarar att göra i Champions League. Och ja. Att det är lite och lite bickar över till in i Champions League-kampen våra.
Mm.
För ju mer du gör ting, ju bättre blir du på det. Så
ja, jag tror att vi bör spela utan Dembélé. Ja. Mot Nantes och kampen efter det är mot oss här. Jag hoppas vi spelar utan han och kanske vi kan in i hans plats eller en annan spelare som Désiré Doué eller ja. Sånt bara Asensio. Vi har inte sett ja. Han på höger sidan i länge. Sånt och testa ut något annat för vi kommer till att savna Dembélé i nästa kamp i Champions League.
Ja.
Och sånt och börja bygga något som vi kan stole på, något som vi kan bruka faktiskt och inte bara testa hela tiden.
Ja.
Yes. Men tack Marie.
Tack.
Ici c'est
Paris.